Վեցերորդ. Հաջորդ օրը կայացավ Վասիլի Տերենտևիչ Կվաշնինի հանդիսավոր դիմավորումը Իվանկովո կայարանում։ Ժամը 11-ին մոտ գործարանային ամբողջ վարչությունը հավաքվել էր այնտեղ։ Թվում էր, թե ոչ ոք իրեն հանգիստ չի զգում։ Տնորենը Սերգեյ Վալերիանովիչ Շելկովնիկովը բաժակ-բաժակի վրա զելթերյան ջուր էր խմում։ Ռոպեն մեկ ժամացույցն էր հանում, և չհասցնելով թվացույցին նայել, իսկույն ևեթ մեքենաբար գրպանն էր տնում։ Սոսկ այդ ցրված շարժումն էր մատնում նրա անհանգստությունը, իսկ տնորենի դեմքը, աշխարհիկ մարդու գեղեցիկ, խնամված, ինքնավստահ դեմքը, մնում էր անթափանց։ Շատ քչերը գիտեին Սոսկ, որ տնորենը միայն պաշտոնականորեն, ինչպես ասում են, թղթի վրա է շինարարության տնորեն համարվում։ Բոլոր գործերն ըստ էության կառավարում էր բելգիացի ինժեներ Անդրեյան, ազգությամբ կիսալե, կիսաշվետ, որի դերը գործարանում անիրազեկ մարդիկ ոչ մի կերպ չէին կարողանում հասկանալ։ Երկու տնորենների աշխատասենյակները կողք-կողքի էին և միացված դռնով։ Շելկովնիկովը չէր կարող որևէ կարևոր թղթի վրա մակագրություն անել, վաղորոք չտեսնելով Անդրեայի ձեռքով էջի մի անկյունում մատիտով դրած պայմանական նշանը։ Իսկ արտակարգ դեպքերում, երբ բացառվում էր խորհրդակցելու հնարավորությունը, Շելկովնիկովը մտահոգ տեսք էր ընդունում և անփույթ տոնով ասում այցելուին.
«Ներեցեք, տառացիորեն ոչ մի րոպե չեմ կարող ձեզ հատկացնել, մինչև կոկորդս թաղված եմ. Բարի եղեք ձեր գործը բացատրել պարոն Անդրեային, իսկ նա հետո ինձ կներկայացնի առանձին գրությամբ»։
Վարչության առաջ Անդրեայի ծառայություններն անհամար էին։ Նրա ուղեղից էր, որ ամբողջությամբ ելավ ձեռնարկատերերի առաջին խմբի սնանկացման հանճարեղորեն խարդախ ծրագիրը, և հենց նրա ամուր ու անտեսանելի ձեռքն էր, որ մեքենայությունը հասցրեց ավարտին։ Զարմանալի պարզությամբ ու կանոնավորությամբ աչքի ընկնող նրա նախագծերը միևնույն ժամանակ համարվում էին լեռնագործարանային գիտության վերջին խոսքը։ Նա տիրապետում էր եվրոպական բոլոր լեզուներին և բացի իր մասնագիտությունից ամենաբազմազան գիտելիքների տեր էր, հազվադեպ երևույթ ինժեներների մեջ։ Կայարանում հավաքված բոլոր մարդկանց մեջ թոքախտավորի կազմվածքով ու ծեր կապկի դեմքով այդ մեկն էր, որ պահպանում էր իր սովորական անհաղորդությունը։ Նա բոլորից ուշ եկավ, և հիմա դանդաղ ետ ու առաջ էր քայլում կարամատություն, ձեռքերը մինչև արմունկները մտցրած լայն, կախնկած շալվարի գրպանները, իր հավերժական սիգարը ծամծմելով։ Նրա բաց գույն աչքերը, որոնց մեջ զգացվում էր գիտնականի մեծ խելքը ու բախտախնդրի ուժեղ կամքը, ինչպես միշտ, անշարժ ու անտարբեր նայում էին ուռած, հոգնած կոպերի տակից։ Զինենկո ընտանիքի գալուստը ոչ ոքի չզարմացրեց։ Բոլորը վաղուց, չգիտես ինչու, վարժվել էին նրանց համարել գործարանային կյանքի անբաժանելի պատկանելիություն։ Աղջիկներն իրենց հետ կայարանի մռայլ դահլիճ, ուր ցուրտ էր ու ձանձրալի, բերեցին բռնազբոսիկ աշխուժություն ու անբնական քրքջոց։ Նրանց շրջապատեցին երկարատև սպասումից հոգնած ավելի ջահել ինժեներները։ Աղջիկները տեղնուտեղը պաշտպանական սովորական դիրքն ընդունելով սկսեցին աջ ու ձախ սփռել իրենց սիրալիր, բայց վաղուց արդեն բոլորին ձանձրացրած միամտությունները։ Իր առանցած դուստրերի արանքում փոքրամարմին, փուտկոտ, շարժուն Աննա Աֆանասիևնան անդադրում թխսկան էր հիշեցնում։ Հոգնած, երեկվա բռնկումից համարյա Հիվանդ Բոբրովը միայնակ նստած էր կայարանային դահլիճի մի անկյունում և վրա-վրա ծխում էր։ Երբ ներս մտավ և բարձրաձայն կչկչոցով կլոր սեղանի շուրջ տեղավորվեց Զինենկո ընտանիքը, Անդրեյ Իլյիչը երկու միանգամայն աղոտ զգացումներ ունեցավ միաժամանակ։ Մի կողմից ամոտ ապրեց այդ ընտանիքի, ինչպես ինքն էր մտածում, անտակտ գալստյամբ։ Այրող, ճնշող ամոթ էր դա ուրիշի համար։ Մյուս կողմից ուրախացավ, տեսնելով արագ ընթացքի շառագունած, հուզված ու փայլփլող աչքերով շատ գեղեցիկ հագնված Նինային։ Եվ ինչպես միշտ լինում է, շատ ավելի գեղեցիկ էր նա, քան Բոբրովի երևակայություններ պատկերում։ Նրա հիվանդ, բսկտված հոգում հանկարծ աղջկական քնքուշ, բուրավետ սիրո, անդիմադրելի ցանկություն, կանացի սովորական ու ամոքող քնքշանքի ծարավ արթնացավ։ Նա առիթ էր փնտրում Նինային մոտենալու, բայց աղջիկը շարունակ զբաղված էր լեռնային երկու ուսանողների հետ շաղակրատելով, որոնք փոխնիփող ճանում էին ծիծաղեցնել նրան, և նա ծիծաղում էր, փայլեցնելով սպիտակ ու մանրիկ ատամները, առավել սեթևետ ու զվարթ, քան երբևէ։ Սակայն երկու թե երեք անգամ նրանց աչքերը հանդիպեցին, և բոբրովին թվաց, որ նրա թեթևակի բարձրացրած հոնքերը լռին, բայց և ոչ թշնամական հարց են արտահայտում։ Կարամատույցի վրա երկարատև զանգ հնչեց, որն ազդարարում էր գնացքի դուրս գալը մոտակա կայարանից։ Ինժեներների մեջ իր առանցում ընկավ։ Անդրեյ Իլիչը իր անկյունից քմծիծաղը շուրթերին հետևում էր, թե ինչպես միևնույն երկչոտ միտքը վարկենապես տիրեց ավելի քան 20 մարդու, թե ինչպես նրանց դեմքերը մեկեն դարձան լուրջ ու մտահոգ, ձեռքերը ակամա փուտկոտ շարժումով անցան սերթուկների կոճակների վրայով, փողկապների ու գլխարկների վրայով, աչքերը դարձան զանգի կողմը։ Շուտով դահլիճում ոչ ոք չմնաց։ Անդրեյ Իլիչը կարամատույց ելավ։ Իրենց զբաղեցնող տղամարդկանցից լքված, աղջիկները անօգնականորեն խռնվել էին դռան մոտ, Աննա Աֆանասիևնայի շուրջը։ Բոբրովի սևեռուն համառ հայացքի վրա Նինան շրջվեց և իր հետ առանձին խոսելու նրա ցանկությունը ստույգ կռահելով ընդառաջ եկավ։ «Բարև ձեզ, ինչու եք այդպես գունատ այսօր? Հիվանդ եք?» հարցրեց նա, ամուր ու քնքշությամբ սեղմելով Անդրեյ Իլիչի ձեռքը և լրջությամբ ու սիրալիր աչքերին նայելով։ «Երեկ ինչու այդքան շուտ գնացիք? Եվ անգամ չկամեցաք հրաժեշտ տալ. Ինչ-որ բանի վրա բարկացել էիք?» «Եվ այո, և ոչ», պատասխանեց բոբրովը ժպտալով։ «Ոչ, որովհետև չէ, որ ես ոչ մի իրավունք չունեմ բարկանալու»։ «Ընդունեք, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի բարկանալու, հատկապես եթե գիտի, որ իր կարծիքը գնահատում են»։ «Իսկ ինչու այո»? «Որովհետև գիտեք ինչ, Նինա Գրիգորիևնա», ասաց բոբրովը համարձակության հանկարծակի զգացումով։ «Երեկ, երբ երկուսով նստած էինք պատշգամբում, հիշում եք, ձեր շնորհիվ ես մի քանի երանելի վարկյաններ ապրեցի. Եվ ես հասկացա, որ դուք, եթե ուզենաք, ամենաերջանիկ մարդը կարող եք դարձնել ինձ աշխարհում»։ «Ահ, ինչ եմ վախենում ու հապաղում»։ «Չէ, որ դուք գիտեք, դուք կռահել եք. Դուք վաղուց գիտեք, որ ես…» Նա խոսքը չվերջացրեց։ Հորդաբուխ համարձակությունը հանկարծ չքացավ։ «Ինչ եք ասում»? Շինց ու անտարբերությամբ հարցրեց Նինան, սակայն ձայնը կամքին հակառակ հանկարծ դողաց, և նա աչքերը ցած արեց։ Նա սպասում էր սիրո խոստովանության, որ միշտ էլ սաստիկ ու դուրեկան խռովում է ջահել աղջիկների սիրտը։ Անկախ նրանից իրենց իսկ սիրտը փոխադարձաբար պատասխանում է դրան, թե ոչ, նրա այտերը թեթևակի գունատվեցին։ «Հիմա չէ, հետո, ուրիշ անգամ»,  կմկմաց բոբրովը։ «Երբևիցե մեկ ուրիշ պայմաններում ես ձեզ կասեմ»։ «Իսկ Աստծո, հիմա չէ»,  ավելացրեց նա աղերսագին։ «Դե լավ, այնուամենայնիվ, իսկ ինչու էիք բարկացել»։ «Որովհետև այդ մի քանի րոպեից հետո ես սեղանատուն մտա ամենա… ինչպես ասեմ ձեզ… ամենազգացմունքային վիճակում. Եվ երբ մտա, ձեզ տհաճորեն զարմացրեց Կվաշնինի եկամուտների մասին խոսակցությունը»,  կռահեց Նինան հանկարծական, բնազդական այն խորաթափանցությամբ, որը երբեմն համակում է նույնիսկ ամենասահմանափակ կանանց։ «Այո, կռահեցի»։ Նա շրջվեց դեպի բոբրովը ու նորից նրան նայեց խորունգ փաղաքուշ հայացքով։ «Դե, անկեղծ ասեք, դուք ոչինչ չպետք է թաքցնեք ձեր բարեկամից»։ Ժամանակին, 3 թե 4 ամիս առաջ, մեծ խմբով գետի վրա նավակով զբոսնելիս, ամառային տաք գիշերի գեղեցկությամբ զմայլված ու քնքշացած Նինան իր բարեկամությունն առաջարկեց բոբրովին հուր հավիտենական։ Բոբրովն այդ հրավերն ընդունեց շատ լրջորեն, և մի ամբողջ շաբաթ շարունակ նրան իր բարեկամն էր անվանում, ինչպես Նինան։ Եվ երբ աղջիկը իր սովորական, նվաղուն տոնով դանդաղ ու նշանակալից ասում էր «Իմ բարեկամ», այս երկու կարճ բառերը ստիպում էին նրա սրտին արագ ու անուշ բաբախել։ Բոբրովը հիմա հիշեց այդ կատակը և պատասխանեց հոգոց անելով.
«Լավ, իմ բարեկամ, ձեզ ճշմարիտը կասեմ, չնայած մի քիչ ծանր է դա ինձ համար. Ձեր հանդեպ ես մշտապես գտնվում եմ մի տեսակ տանջալից երկվության մեջ. Մեր զրույցների մեջ լինում են րոպեներ, երբ դուք մի խոսքով, մի շարժումով, անգամ մի հայացքով հանկարծ ինձ այնքան երջանիկ եք դարձնում. Ախ, միթե հնարավոր է բարերով արտահայտել այդ զգացողությունները. Ասացեք միայն, նկատել եք արդյոք դա»։
«Նկատել եմ», պատասխանեց աղջիկը համարյա շշնջալով, և արտևանունքները խաղացքուն շարժելով ցած առեց աչքերը։
«Իսկ հետո հանկարծ իսկույնև այդ աչքիս առաջ դառնում եք գավառական օրիորդ, ծեծված դարձվածքներ օգտագործելով և բոլոր արարքների մի տեսակ սերտած անբնականությամբ. Մի բարկացեք անկեղծությանս վրա. Եթե դա ինձ այսքան սարսափելի չտանջեր, ես չէի ասի»։
«Դա նույնպես նկատել եմ»։
«Ահա, տեսնում եք, չէ՞ որ ես միշտ վստահ եմ եղել, որ դուք կարեկից նուրբ ու զգայուն հոգի ունեք. Իսկ ինչու՞ չեք ուզում միշտ լինել այնպիսին, ինչպիսին հիմա եք»։
Նա դարձյալ շրջվեց բոբրովի կողմը և նույնիսկ ձեռքով այնպիսի շարժում արեց, կարծես ուզում էր հպվել նրա ձեռքին։ Այդ ժամանակ նրանք ետու առաջ էին քայլում կարամատույցի ազատ ծայրին։
«Դուք երբեք չեք ուզել ինձ հասկանալ, Անդրեյ Իլիչ»,
ասաց Նինան հանդիմանանքով։
«Դուք նյարդային եք ու անհամբեր. դուք չափազանցնում եք իմ մեջ եղած ամենայն լավը, և փոխարենն ինձ չեք ներում այն, որ ես չեմ կարող ուրիշ կերպ լինել իմ ապրած միջավայրում. Դա ծիծաղելի կլինի. մեր ընտանիքում դա անհամաձայնություն կմտցներ. ես չափազանց թույլ եմ, և պետք է ճշմարիտն ասել, չափազանց խղճուկ եմ պայքարի և ինքնուրույնության համար. ես գնում եմ այնտեղ, ուր գնում են բոլորը. իրերին նայում ու դրանց մասին դատում եմ այնպես, ինչպես բոլորը. և մի կարծեք, թե ես չեմ գիտակցում իմ սովորականությունը. բայց ուրիշների հետ չեմ զգում դրա ծանրությունը, իսկ ձեզ հետ ամեն մի չափ կորցնում եմ, որովհետև»…
Նա կարկամեց.
«Միևնույն է, որովհետև դուք բոլորովին ուրիշ եք, որովհետև ձեզ նման մարդ ես երբեք չեմ հանդիպել կյանքում»։
Նինային թվում էր, թե ինքնանկեղծ է խոսում. աշնանային օդի թարմացնող պարզությունը, կայարանային իրարանցումը, սեփական գեղեցկության գիտակցումը, իր վրա բոբրովի սիրահարված հայացքը զգալու հաճույքը, այս ամենը նրան էլեկտրականացրել էր այն աստիճան, երբ հիստերիկ անհատականությունները ստում են այնքան ոգեշունչ, այնքան գերիչ և իրենց համար այնքան աննկատելի